Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Miloš Rudović.
Dobar dan, poštovani slušaoci, petak je 12. januar. Ovo su naslovi dana. Huti kažu da će SAD i Britanija platiti cijenu za napade u Jemenu. Britanija povećala podršku Ukrajini na oko 3 milijarde eura. Irska se zalaže da Crna Gora bude prva naredna članica Europske unije, kazao premijer Leo Varadkar. Socijaldemokrati iniciraće kontrolno saslušanje šefa crnogorske diplomatije, vezano sa proslavu neustavnog dana Republike Srpske. Napadi na novinare i LGBT zajednicu doprinijeli srozavanju stanja ljudskih prava u regionu, ocijenio Human Rights Watch. Stope vakcinacije protiv COVID-a i gripe nevjerovatno niske. U današnjoj emisiji, između ostalog, poslušajte. U Crnoj Gori je zvanično registrovano 266 agencija za nekretnine, ali je broj onih koji se nelegalno bave posredovanjem neuporedivo veći. Među njima je, osim domaćih, sve više stranih državljana. Ivan Dašić iz jedne od agencija.
Sasvim je dovoljno imati jedan računar, pristup internetu, vozilo u voznom stanju i vi bez ikakvih sankcija ili provjere možete krenuti u obavljanje ove djelatnosti.
Mladi u Sarajevu protestovali su zbog niskih subvencija za rješavanje stambenih pitanja. Evo što su poručili neki od njih.
Mladi su razočarani. Najgora subvencija zadnjih 7-8 godina.
Tu smo zbog svih nas i zbog djece koja će doći na red posle nas i mladi ljudi koji će doći na red posle nas. Jer ako odu svi mladi iz Bosne i Hercegovine, nećemo imati nikog drugog da stane.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Američke i britanske snage izvele su vazdušne napade na ciljeve pobunjenika Huti u Jemenu. To je prvi put da su napadi pokrenuti protiv grupe koju podržava Iran, a otkako je krajem prošle godine počela gađati međunarodne brodove na Crvenom moru. Huti kontrolišu veći dio Jemena. Zamjenik ministra spoljnih poslova Hutija upozorava da će SAD i Velika Britanija platiti visoku cijenu za, kako je rekao, ovu očiglednu agresiju. Višu nastavku. Britanski premijer Rishi Sunak dolazi u iznenadu posjetu Kijevu kako bi se susreo sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, budući da je Velika Britanija najavila da će povećati vojnu pomoć toj državi na gotovo 3 milijarde eura. Zelenski vrši pritisak na saveznike da pruže više podrške zemlji u borbi protiv ruske agresije. Ruska invazija počela je februara 2022. godine. Dvije godine Ukrajina se borila s visokom hrabrošću da odbije brutalnu rusku invaziju. Oni se i dalje bore, nepokolebljivi u svojoj odlučnosti da brane svoju zemlju i brane načelo slobode i demokratije. Stajećemo uz Ukrajinu u njenim najmračnijim vremenima i u boljim vremenima koji dolaze, rekao je Sunak. Sunak inače prvi put posjetio Ukrajinu u novembru 2022. godine, samo nekoliko sedmica nakon što je postao premijer. Irska se zalaže za princip regate u procesu proširenja Europske unije, kazuje premijer Leo Varadkar, dodajući da je Crna Gora na čelu kolone i da se zalažu da ona bude prva naredna članica. Premijer Milojko Spajić sastao se s irskim kolegom u Vili Gorica u Podgorici i tom prilikom poručio da je vlada čvrsto posvećena evropskoj perspektivi Crne Gore. Kroz prizmu usvajanja najviših evropskih standarda sprovodimo reforme na planu evropske integracije i jačamo kvalitet života naših građana, kazuje Spajić. Sastanku je prisustvovala i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, a razgovarali su i u ekspertskoj podršci Irske u oblasti korištenja fondova EU. Klub poslanika socijaldemokrata će inicirati kontrolno saslušanje crnogorskog šefa diplomatije Filipa Ivanovića, povodom toga što se nije ogradio od toga što su u Banja Luci na obilježavanju neustavnog dana entiteta Republika Srpska bili brojni predstavnici iz Crne Gore. Ministar je bio dužan da uputi izvinjenje ambasadoru Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori, kazuje poslanik SDA Nikola Zirojević. Na proslavi neustavnog dana Republike Srpske prisustvovali su predstavnici proruskih snaga nekadašnjeg Demokratskog fronta, među kojima i partija predsjednika Skupštine Andrije Mandića. Sam Mandić je čestitao predsjedniku Miloradu Dodiku dan RS-a. Nova presuda za diskriminišući izborni sistem u Bosni i Hercegovini, napadi na LGBT pripadnike u Srbiji i napadi na novinare na Kosovu samo su neki od događaja koji su doprinijeli srozavanju stanja ljudskih prava i u zemljama Zapadnog Balkana, navodi se u izvještaju Organizacije za ljudska prava Human Rights Watch. Izvještaj donosi pregled stanja ljudskih prava u više od 100 zemalja i teritorija širom svijeta. Od ponovljenog rata u Gazi i rata u Ukrajini samo su neki od događaja koji su utjecali na loše stanje ljudskih prava u 2023. godini. Bila je to strašna godina, ne samo zbog rušenja ljudskih prava i ratnih zločina, već i zbog selektivnog bijesa vlada i transakcijske diplomatije koja je donijela veliku štetu za one koji nisu bili dio dogovora. Ipak, usred tame, vidjeli smo znakove nade koji pokazuju mogućnost drugačijeg puta, navodi Human Rights Watch. Niske stope vakcinisanja protiv najnovijih sojeva COVID-19 i gripe vrše pritisak na zdravstvene sisteme ove zime. U SAD-u, nekoliko evropskih zemalja i u drugim dijelovima svijeta proteklih sedmica je zabilježen porast broja hospitalizacija povezanih sa respiratornim infekcijama. Porasle su i stope smrtnosti među starijim osobama u nekim regionima, ali daleko ispod vrhunca pandemije COVID-19. U decembru je globalno prijavljeno 850.000 novih slučajeva COVID-a, a 118.000 hospitalizacija, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Ljudi dalje ne shvataju da je COVID-19 još uvijek teža bolest od gripe, rekla je direktorica Američkog centra za kontrolu bolesti Mandy Cohen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako se godinama na tržištu nekretnina u Crnoj Gori okreću milioni, veliki dio posredovanja se obavlja u sivoj zoni, a zakon koji reguliše tu oblast tek treba donijeti. Inspekcije ne kontrolišu oglašavanje na internetu, pa se svako može predstaviti kao posrednik za nekretnine. Nije potrebna licenca, firma koja stoji iza njega ili bilo kakva garancija. Oni koji rade legalno tako se suočavaju sa nelojalnom konkurencijom, a država gubi milione od nenaplaćenih poreza. Jasna Vukićević.
Društvene mreže su pune samoproglašenih posrednika za prodaju najam nekretnina. Osim građana Crne Gore koji se bave tim ilegalnim poslom, sve je više stranaca, najviše iz Rusije. No ima i Ukrajinaca te Turaka koji šire svoje mreže klijenata na internetu. U agencijama koje posluju legalno svakodnevno se suočavaju sa nelojalnom konkurencijom, kaže Ivan Dašić iz agencije Montenegro Prospects.
Sasvim je dovoljno imati jedan računar, pristup internetu, vozilo u voznom stanju i vi bez ikakvih sankcija ili provjere možete krenuti u obavljanje ove djelatnosti. To nas pomalo diže na stup srama, zato što često ovakvi agenti se koriste ne baš moralnim, etičnim načinima da dođu do klijenata ili da im ponude nekretnine koje nisu spremne za trgovinu. Tako da čine štetu, veliku štetu u samoj branši, na državi Crnoj Gori, zato što sve te transakcije koje se događaju nisu registrovane, prolaze, da kažemo, ispod radara. Tako da država tu lišava sebe značajnog izvora prihoda u vidu poreza na sve te provizije koje bi se inače naplatile legalnim tokovima.
Agencije nekretnina koje posluju legalno potpisuju ugovor sa prodavcem uz preciziranje prava i obaveza, kao i provizije za uspješan posao. Oni poznaju zakonske propise, administrativne procedure, a sve podatke o nekretninama koje nude ili traže za svoje klijente obavezno provjeravaju. Prosječna provizija za uspješan posao je oko 5% od cijene nekretnina, no oni koji rade ilegalno mogu da ponude nižu proviziju jer ne plaćaju državi poreze i dažbine, troškove firme ili zaposlenih, a internet je njihova oaza nelegalnog poslovanja. Tomislav Ranković iz agencije Kamin Nekretnine.
Pazite, vi na internetu, ako pričamo o internet prodaji, bilo koja roba koja se prodaje, neko mora da isfiltrira. Ako prodajemo mobilni telefon ili prodajemo auto, reću, da ne bi došlo do tog zlog korištenja interneta, vi morate da pitate ko ste vi, vaše ime i prezime, jedinstveni matični broj. Nažalost, ovi portali i Facebook i Instagram i sve, niko ne kontroliše. Tu niko nije provjerio da li je ta nekretnina stvarna, ko je vlasnik te nekretnine, da li će sutra supružnik da da saglasnost za prodaju. I vi dovodite u zabludu eventualno potencijalnog kupca. Trošite mu vrijeme, trošite mu novac, trošite mu energiju i kada dođe do toga da u stvari treba da dođe do samog ugovora, vi onda shvatate da imate problem.
Da bi država konačno mogla da počne sređivati haos na tržištu nekretnina, nagovještava nacrt zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, koji treba da bude usvojen ove godine. S obzirom da su neke zemlje u regionu sličan dobile još prije par decenija, pitamo Ivana Dašića iz agencije Montenegro Prospects zašto se u Crnoj Gori toliko čeka.
Plašim se da do sada nije bilo želje da se ova oblast reguliše zbog toga što bilo je u interesu nekih interesnih grupa da se svako može baviti ovom djelatnošću bez traga. I generalno na cijelom Balkanu shvatanje državne službe nažalost nije da ona bude u interesu društva i građana, već u nekom drugom.
Prema nacrtu zakona o posredovanju u prometu nekretnina bit će uveden registar posrednika. Agenti će morati proći stručni ispit. Obavezno će biti potpisivati ugovor o posredovanju, a bit će zabranjeno oglašavanje nekretnina bez navođenja registarskog broja i licence. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američke i britanske snage izvele su vazdušne napade na ciljeve pobunjenika Huti u Jemenu. Predsjednik Sjedinjenih Država kaže da su napadi odgovor na napade Huta na brodove u Crvenom moru, dok je britanski premijer rekao da su napadi ograničena, neophodna i proporcionalna akcija u samoodbrani. O čemu se radi i ko su Huti, zna naša Ajla Obradović.
Napadi na 16 lokacija, uključujući komandne centre, skladišta municije i sisteme protivzračne odbrane, su zabilježeni u glavnom gradu Sani, ali i luci na Crvenom moru, kao i u Sadi, sjeverno-zapadnom uporištu Huta u Jemenu. Prema riječima glasnogovornika vojske Huta, poginulo je 5 boraca grupe, a 6 je ranjeno. Napadi neće proći bez kazne ili odmazde i grupa će nastaviti da cilja brodove koji idu ka Izraelu, kaže glasnogovornik vojske Huta Jahja Sarea.
U sklopu svoje podrške kontinuiranim izraelskim zločinima u Gazi, američki i britanski neprijatelj pokrenuo je brutalnu agresiju na Republiku Jemen sa 73 napada usmjerena na glavni grad Sanu i pokrajine Hodeidah, Taiz, Hayah i Sada.
Huti su naoružana grupa iz jemenske šiitske muslimanske manjine. Ime su dobili po osnivaču pokreta Huseinu al-Hutiju i kontrolišu veći dio Jemena. Ovo je prvi put da su napadi pokrenuti protiv grupe koju podržava Iran, otkako je krajem prošle godine počela gađati međunarodne brodove u Crvenom moru. Huti su sa napadima počeli nakon početka sukoba između Izraela i Hamasa 7. oktobra. Kažu da podržavaju Hamas i da će gađati svaki brod koji putuje prema Izraelu. U međuvremenu stanovnici Sane prkosno osuđuju napade i kažu da ih nije strah.
Osuđujemo zločinačke terorističke napade na jemenski narod koji vrši Izrael, Amerika i Britanija. Ratujemo već 8 godina, ti napadi nas ne plaše i ne pomjeraju nam ni dlaku s glave. Podržat ćemo našu braću u Palestini i Gazi, uz njih smo.
Nakon napada, zamjenik ministra vanjskih poslova Huta upozorio je da će SAD i Velika Britanija platiti visoku cijenu za ovu očiglednu agresiju. Osim SAD-a i Britanije, podršku u sklopu misije pružile su i Holandija, Australija, Kanada i Bahrein. Huti su formirani 90. godina, a borili su se, kako su tada smatrali, protiv korupcije tadašnjeg predsjednika Ali Abdullaha Saleha. Od 2014. godine vode građanski rat protiv jemenske vlade, koju podržava koalicija arapskih zemalja predvođena Saudijskom Arabijom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Huti se zajedno sa Hamasom i Hezbollahom deklarišu kao dio osovine otpora koju Iran vodi protiv Izraela, SAD-a i većine Zapada.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Washington neće dozvoliti da se na sjeveru Kosova ponove nasilni događaj poslije napada u Banjskoj prošle godine, poručuje James O'Brien, pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i euroazijska pitanja. O'Brien je držao briefing za novinare 11. januara, na kojem je između ostalog govorio o situaciji na sjeveru Kosova, ali i izborima u Srbiji. Više detalja u prilogu Miljane Miletić.
Pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i euroazijska pitanja pozvao je Beograd i Prištinu da izbjegavaju provokativne akcije na severu Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom. Istakao je da kosovska policija dobro sarađuje sa Euleksom i NATO savezom, te dodao da je i komunikacija sa Beogradom omogućila smirivanje situacije na severu.
Bilo je koraka napred u dijalogu. i u praktičnim dnevnim pitanjima, kao što su registarske tablice i izdavanje carinskih dokumenata, što omogućava slobodan protok robe između dve zemlje.
Naveo je O'Brien. Rekao je da Sjedinjene Američke Države podržavaju napore za dijalog koje vodi Miroslav Lajčak u ime Evropske unije i pozivaju Kosovo i Srbiju da ispune svoje obaveze u okviru dijaloga. On je dodao da ima određenog napretka posljednjih mjeseci. O'Brien je rekao da Sjedinjene Američke Države pozdravljaju mirne proteste koje predvodi opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja, ali i da očekuju jasan izveštaj o rezultatima izbora, nakon što su međunarodni posmatrači ukazali na brojne nepravilnosti.
Pozdravljamo mirne proteste onih koji smatraju da izbori nisu bili fair. Ljudi koji osjećaju da njihov rezultat nije onakav kako su priželjkivali, njihovo je pravo da mirno protestuju.
Rekao je O'Brien. Istakao je da Sjedinjene Američke Države žele da vide pravni proces koji će odgovoriti na zabrinutost i obezbediti jasan izveštaj o rezultatima izbora.
Radit ćemo sa vladom Srbije na rješavanju pitanja koje je iznala OEBS-ova Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava. Bilo je nekih jasnih indikacija o načinu na koji bi izborna kampanja mogla biti više fair i to je ono što ćemo očekivati.
Rekao je on. Naglasio je da su međunarodni posmatrači bili angažovani na praćenju samo izbora na parlamentarnom nivou, što je u fokusu i Sjedinjenih Američkih Država. Opozicione stranke, okupljene u koaliciji Srbija protiv nasilja, protestuju od 18. decembra zahtevajući poništavanje izbora na svim nivoima, za koje smatraju da su pokradeni. OEBS-ova Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava saopštila je da su izbore obeležile ozbiljne neregularnosti, zloupotreba javnih sredstava, medijska dominacija predsjednika države Aleksandra Vučića, negativna kampanja i širenje straha. Deo europarlamentaraca pozvao je na nezavisnu istragu svih prijavljenih nepravilnosti tokom izbora u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Od 164 inovativna lijeka koja su u posljednje 4 godine registrovane i uvedena u protokole liječenja u zemljama Evropske unije, samo 12 ih je na raspolaganju oboljelim u Bosni i Hercegovini. Zbog obimne administracije i rasparčanosti zdravstvenog sistema ispaštaju pacijenti, naročito oni sa rijetkim i teškim bolestima, čiji životi zavise od dostupnosti lijekova. Tema Šejle Ibrahimović.
Sadeta Drakovac svakog mjeseca ide po terapiju za dvoje maloljetnika. Boluju od rijetke genetske bolesti fenilketonurije. Dio terapije je prije godinu uvršten na kantonalnu listu lijekova, dok ostatak i posebnu ishranu nabavlja sama već godinama.
Uopšte nismo imali u državi te hrane ni lijekova. Nabavljali smo nabavljala iz svih zemalja, ali najjeftinija i najbliža mi solucija bila Hrvatska i tu sam nabavljala, išla tamo po to sve i prenosila naravno u našu državu, mogu slobodno reći, na lijepe oči graničnih službenika.
Terapija za ovu bolest je doživotna. Mjesečno lijekovi i hrana koštaju i do 5000 maraka. Stavljanjem lijeka na listu troškovi su umanjeni za pola. Ako se ne liječi, bolest može dovesti do teških intelektualnih smetnji. Dostupna terapija u zemljama Europske unije je već zastarjela, kaže Sadeta.
U državama okruženja imaju poboljšane te formule u tečnom stanju kao su kići, djeca ih lakše prihvataju i lakše konzumiraju. Jer ovo je baš kao koncentrat jakog i okusa i na početku je jako teško prvo dijete to prihvati jer nerijetko oni i povraćaju i imaju dijareju.
Najveće evropsko istraživanje o dostupnosti lijekova Federacije farmaceutskih industrija i udruženja pokazalo je da Bosna i Hercegovina uveliko zaostaje za zemljama Europe, kaže za Radio Slobodna Evropa Ana Petrović, direktorica udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH.
Nažalost, evo zadnja za 2022. godinu je pokazano da od 164 lijeka koja su registrirana u protekle 4 godine, u Bosni i Hercegovini je dostupno samo 12. Naš neki pandan u veličini je svakako Slovenija. Pa evo primjer da kod nas je dostupno 12 inovativnih lijekova, a u Sloveniji je 74. A prosjek Evropske unije je 76.
Ni tih 12 lijekova nisu dostupne svima, navodi Petrović. Razlog je duga procedura registracije lijeka i uvrštavanja na listu.
Evo, konkretno najbolji primjer je lista Federacije Bosne i Hercegovine koja nije revidirana, pa sad je već više od 4,5 godine. To znači da pacijenti u Federaciji su zakinuti 4,5 godine za dostupnost novih lijekova. Ne samo inovativnih, govorimo svih lijekova, novih doza, novih oblika, novih terapijskih smjernica i svega ostalog.
Nedostupnost lijekova nije briga samo pacijenata sa rijetkim bolestima. U kantonu Sarajevo u više navrata dolazilo je do nestašice lijekova za određene hronične bolesnike. Problem je, kaže Ademir Spahić iz Doma zdravlja kantona Sarajevo, što Ministarstvo zdravstva ne revidira redovno listu lijekova koji se izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Nažalost, ta lista nije bila revidirana od 2003. godine, a svi znamo da je od 2003. dolazilo do promjene cijena. Novac koji je bio osiguran za ampularnu listu lijekova koja se koristi na primarnom nivou zdravstvene zaštite, ti novci su bili nedostatni. I onda vam te apoteke izdaju onoliko lijekova koliko je novca, znate. I tu je dolazilo do tih strašnih diskrepancija.
Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo kažu da nisu nadležni za nabavku lijekova, te da se izdavanje sa kantonalne liste vrši preko ugovornih apoteka. Dodaju da prijedloge o izmjenama listi daje Ministarstvo zdravstva. Iz ministarstva navode da je krajem prošle godine održan sastanak sa predstavnicima domova zdravlja i Zavoda zdravstvenog osiguranja, na kojem je dogovoreno da se lista revidira, te će, navode, problem lijekova pokrivenih zdravstvenim osiguranjem biti trajno riješen. Ana Petrović iz Udruženja proizvođača inovativnih lijekova upozorava da se problem dostupnosti može riješiti ozbiljnom analizom, a ne samo prikupljanjem podataka o bolestima, pacijentima i lijekovima.
Šta se radi s tim podacima? Da li se oni skupljaju čisto da bi se negdje stavilo neki izvještaj, a ne ušlo u dublje značenje tih podataka, da vi pravite na osnovu toga predviđanja, modele, da znate šta vas čeka u naredna 3 mjeseca i narednih godinu dana, jer ti podaci bi trebali govoriti koja će dalje biti incidenca, šta će se pojaviti na kantonu, koje će biti terapije neophodne i to bi trebalo posljedično dovesti da vi napravite jedan plan finansiranja.
Kao pozitivan primjer, Petrović ističe projekat besplatnih preventivnih pregleda u kantonu Sarajevo, ali dodaje, to ne smije biti samo projekat, već praksa u cijeloj zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Više od 50 mladih protestovalo u Sarajevu, izražavajući nezadovoljstvo visinom subvencije za rješavanje stambenog pitanja. Od vlade kantona Sarajevo dobili su subvenciju iznos od 2400 eura, iako im je ranije premijer kantona, Niha Duk, obećao više od 5000 eura. Mladi su naveli kako su poniženi i diskriminisani, jer su rezultati konkursa objavljeni bez mogućnosti žalbe. Detalje donosi Kristina Gađe.
Mladi su s premijerom kantona Sarajevo Nihadom Mukom održali sastanak gdje je premijer obećao predložiti da se odluke o subvencioniranju mladih za rješavanje stambenog pitanja promijene. Alisa Ibrahimović, jedna od protestantkinja, kaže da je nakon dugo vremena uspjela dignuti kredit za kupnju stana. Smatra da ova odluka odbija mlade da ostanu u Bosni i Hercegovini.
Trebalo su popraviti kriteriji i pomoći svima nama zajedno, jel? Da ostanemo u Bosni i Hercegovini. Znate i sami kako je teško živjeti u Bosni i Hercegovini, rat u Bosni i Hercegovini. Tu smo zbog svih nas i zbog djece koja će doći na red posle nas i mladi ljudi koji će doći na red posle nas. Jer ako odu svi mladi iz Bosne i Hercegovine, nećemo imati nikog drugog da stane ispred nas. Dali su kratak rok da predamo dokumente. Svi smo žurili da predamo dokumente. Nismo ni obraćali pažnju na rok boravka u Sarajevu ili da je stan preko 300.000. Gledali smo da predamo, jel, svako ko je normalno uzeo stan da bi mogli dobiti subvenciju. I onda je bilo, došlo se pred gotov čin, to je to. Onda su naknadno izbacili neke nove obavijesti da moramo predati za te subvencije. Mislim da se razumijemo, neko ko kupi stan od 300 ili 500.000 konvertibilnih maraka, da li njemu treba subvencija? Ako ćemo te kriterije mijenjati, onda to je to. E, to je glavni problem, ja mislim, ovog svega.
Subvenciju za rješavanje stambenog pitanja dobilo je 1142 mladih. Mladi navode da će nastaviti protest ukoliko se ne postigne sporazum i osiguraju novčana sredstva. Mines Muminović, jedan od protestanata.
Mladi su razočarani. Najgora subvencija zadnjih 7-8 godina. Možda najbolje da izdamo stanovi, da odemo vani negdje, da i ostavimo ovdje, da odemo iz zemlje. 4800 je jako mali onaj dio onoga koliko smo dali. Mi smo samo za PDV su neki dali preko 20.000 državi.
Stotinjak mladih je 29. prosinca uputilo zajedničko pismo vladi kantona Sarajevo i nadležnim ministarstvima, u kojem su istaknuli kako se moglo predvidjeti da će broj prijavljenih biti mnogo veći nego ranije, a sve zbog izmijenjenih kriterija u odnosu na one koji su se primjenjivali ranije. Također su u pismu dodali da su sredstva izdvojena za mlade u protekloj godini 0,38% od ukupnog budžeta. Ministar komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo Bojan Bošnjak 8. januara je u priopćenju naveo da mladi negoduju zbog političke manipulacije, što su mladi negirali. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Dva livena topa iz druge polovine 19. vijeka, koji su na samom kraju prošle godine nestali s ulaza u zgradu Čauricu u Kragujevcu, nalaze se na čišćenju i zaštiti u fabrici Zastava oružje. Saznaje Radio Slobodna Evropa u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture. Kompleks vojno-tehničkog zavoda je pod zaštitom države kao nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja, a ponovo je u fokusu javnosti zbog nezvaničnih najava da bi Čaurica mogla biti pretvorena u pivnicu. Javlja Branko Vučković.
U pisanom odgovoru Radio Slobodna Evropa, Republički zavod za zaštitu kulture, u čijoj je nadležnosti kompleks vojno-tehničkog zavoda u Kragujevcu, ističe da su njihovi stručnjaci konstatovali da su topovi u veoma lošem stanju i da je radi njihovog očuvanja neophodno izvršiti čišćenje i zaštitu. Zbog toga je zavod dao saglasnost fabrici Zastava oružja da ih očisti i zaštiti, kao i da ih premesti ispred muzeja Stara livnica, smatrajući da je ta lokacija primerenija za prezentaciju jednog od najznačajnijih kompleksa industrijskog nasljeđa u Srbiji. Topovi se sada nalaze u fabrici Zastava oružje, gdje će biti očišćeni od grafita i prljavštine, a također će biti napravljeni i drveni lafeti, nakon čega će biti postavljeni na novu lokaciju. Ti radovi se obavljaju u konsultaciji sa stručnjacima Vojnog muzeja i uz njihovu superviziju, a posao će potrajati nekoliko mjeseci, naveo je Republički zavod za zaštitu spomenika kulture u pisanom odgovoru Radiju Slobodna Evropa. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor na pitanje upućeno fabrici Zastava oružje. Da li premeštanje topova ima veze sa nezvaničnim informacijama da će Čaurnica biti pretvorena u pivnicu? Na tu mogućnost je prvi upozorio Nikola Nešić, narodni poslanik u prethodnom sazivu Skupštine Srbije.
Stvarno smatramo da Kneževačka Rada treba da ima planski dokument kako se njim upravlja. Ne može da se upravlja tako što se odvoji jedna celina unutar svega toga i napravi pivnice.
Po mišljenju istoričara Nenada Đorđevića, Čaurnica kao deo industrijsko-istorijskog kompleksa vojno-tehničkog zavoda svojim istorijskim značajem prevazilazi sve ovo vremenske pokušaje komercijalizacije kulturnog nasljeđa. On za Radio Slobodna Evropa kaže da bi o tome svi nadležni koji donose odluke trebali ozbiljno da sagledaju istorijski aspekt takvih projekata.
Taj prostor ne bi smelo da bude pivnica kao što se pominje. Dakle, ta zgrada je nesumnjivo od velikog značaja već 1953. godine proglašena je za kulturno dobro od velikog značaja, što dovoljno govori da čak i posleratne vlasti koji nisu baš imali neki odnos prema srpskim dinastijama su shvatile da ta arhitektura i taj prostor se moraju zaštititi.
Čitav prostor i svi objekti koji se nalaze u okviru kompleksa vojno-tehničkog zavoda u Kragujevcu su u nadležnosti Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i svaka intervencija i utvrđivanje nove namene moguće je samo prema uslovima i uz saglasnost tog zavoda. U pisanom odgovoru Radiju Slobodna Evropa, zavod je istakao da nije dobio nikakav zahtjev za davanje uslova i saglasnosti za otvaranje pivnice u sklopu Čaurnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Još jednom za kraj, vijesti dana. Huti kažu da će SAD i Britanija platiti cijenu za napade u Jemenu. Britanija povećala podršku Ukrajini na oko 3 milijarde eura. Irska se zalaže da Crna Gora bude prva naredna članica Evropske unije, kazao premijer Leo Varadkar. Socijaldemokrati iniciraće kontrolno saslušanje šefa crnogorske diplomatije, vezano sa proslavu neustavnog dana Republike Srpske. Napadi na novinare i LGBT zajednicu doprinijeli srozavanju stanja ljudskih prava u regionu, ocijenio Human Rights Watch. Stope vakcinacije protiv COVID-a i gripe nevjerovatno niske. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Sa vama su bili Mahir Alšani i Miloš Rudović. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.